Dobrý deň, moje meno je Terezia Sabajová.
Moje Tatiana Višinská, sme z Oktavy A.
A dnes tu s nami máme vzácneho hostia, pána Ladislava Mariša, ktorý je odborníkom na phishing a dnes prišiel na Metodku prednášať na túto tému. Dobrý deň.
Dobrý deň, ahojte.
Dobrý deň, chceli by sme sa vás spýtať pár otázok. A tak na začiatok je, že kde ste zamestnaní a čomu sa venujete?
Pracujem ako učiteľ a výskumník na Žilinskej univerzite v Žiline. No a ako aj z úvodu vyplynulo, venujem sa teda bezpečnosti. A tá bezpečnosť je rôzna, čiže bude to bezpečnosť na internete alebo bezpečnosť informačných systémov ako takých. No ale zároveň pracujem na katedre bezpečnostného manažmentu Fakulta bezpečnostného inžinierstva. Čiže tá bezpečnosť je tam naozaj veľmi skloňovaná. A venujem sa teda okrem iného projektovaniu bezpečnostných systémov.
A ako teda vyzerá náplň vašej práce?
Ako vyzerá náplň práce? Ako náplň učiteľa, skoro ako na strednej škole, akurát s tým, že je tam trošku rozdiel. Nemáme stanovený presný rozvrh v zmysle, že učíme len celú našu pracovnú záťaž, ale venujeme čas svojej činnosti aj výskumnej aktivite a samozrejme aj iným organizačným prácam. Čiže v skratke si pod tým predstavte, že prijete ráno o 8 do práce, zalejete si kávu, otvoríte maily a riešite najskôr urgentné veci, ak nemáte rozvrh. Potom väčšinou začínam o 9. výučbu, idem takisto na učebňu, otvorím študentom miestnosť, privítam ich a prednášam, alebo teda študenti cvičia podľa toho, či máme seminárne cvičenia, alebo máme iba prednášky. No a niekde medzi tým sa snažím najesť. A pokiaľ sa dá, tak samozrejme úlohou učiteľov na univerzite je aj riešiť nejaké vedecké úlohy, vedeckú činnosť, no a my skúmame práve tú bezpečnosť z rôznych hľadisk.
Tak to znie teda fajn. A ako ste sa k svojej práci dostali?
Je to v podstate kariérna cesta, keď som sa rozhodol ísť na Žilinskú univerzitu študovať po strednej škole. Mimochodom som tiež absolventom 8-ročného gymnázia. Prišiel som na Žilinskú univerzitu takisto ako študent 18-ročný. 5 rokov som si tam pekne odchodil. Bakalárske inžinierske štúdium, no a potom som išiel na rok síce do podnikania, chcel som aj niečo vlastné rozbehnúť, ale ťahalo ma to späť na univerzitnú pôdu, na tú akadémiu. No a rozhodol som sa ísť na doktorantské štúdium. To je v podstate tretí stupeň štúdia. Slovenské školstvo pozná prvý stupeň bakalársky, druhý stupeň inžiniersky a tretí je doktorantský. Ten je v podstate taký už menej navštevovaný. Je to ako keby ďalšia forma štúdia, z ktorej vyplynie to, že po tých troch ďalších rokoch môžete realizovať aj nejaké vedecké aktivity v rámci svojej pracovnej náplne. No a keď som skončil doktorantské štúdium, tak sa mi otvorila možnosť pracovať priamo na teda Alma Mater Univerzite v Žiline na pozícii vedeckého pracovníka, čo som teda prijal a po dvoch rokoch som sa rozhodol ísť, že svoje znalosti budem predávať ďalej študentom, ktorí ku nám prichádzajú na denné a externé štúdium.
Tak ďakujem. Ja by som sa teda presunula už k tomu phishingu, takže vedeli by ste nám to tak bližšie charakterizovať, čo to vlastne je a ako sa vlastne prišlo k tomuto názvu phishing?
Áno, phishing je v podstate metóda, nazvime to, že ilegálnym spôsobom získavať od príjmateľov v elektronickej komunikácii, od príjmateľov e-mailov rôzne dáta. A tie dáta teda najčastejšie charakterizujeme ako citlivé dáta alebo osobné dáta. Poviem príklad, že phishing, z toho slova phishing z angličtiny vieme, že je rybárčenie. A keď to úplne jednoduchosti poviem, že nahadzujem návnadu tou udicou do tej vody, aby som chytil nejaký úlovok, nejakú rybu. A to je presne aj princípom phishingu. Potenciálny nejaký útočník nahodí e-mail, ktorý obsahuje v sebe, dajme tomu, že nejaký odkaz na škodlivú stránku alebo obsahuje v sebe e-mailovú nejakú prílohu, ktorá má škodlivý kód a ten si môžete stiahnuť do počítača. A on týmto spôsobom, že nahodí, že sa to tvári ako nejaká návnada, ktorá je pre mňa bezpečná, ak nie som v tom školený, kliknem na nejakú adresu alebo stiahnem si škodlivú prílohu a práve môžem sa nechať nachytať a tým pádom chytiť ako tá ryba na tú udicu. Phishing je v podstate metóda, odborne sa tomu hovorí, metóda sociálneho inžinierstva. Je to v podstate spôsob, akým by sme mohli oklamať jeden druhého A v elektronickej komunikácii je to teda metóda sociálneho inžinierstva na získavanie osobných dát prostredníctvom elektronickej komunikácie.
A ako často sa phishing vyskytuje, prípadne, že na akej platforme sa s ním ľudia stretávajú najviac?
Čo sa týka phishingu, samozrejme tých metód získavania osobných údajov je viacero, ale práve tento phishing je asi taký najznámejší v elektronickej komunikácii a práve v tom mailovom prostredí je najznámejší. V podstate stretávame sa s tým dennodenne. Keby sme vo svojich mailových kontách nemali rôzne spamové filtre alebo už nejaké firewall brány, čiže niekto alebo respektíve niečo, nejaká technológia to rieši za nás, ktorá to filtruje, tak by nám do mailových schránok prichádzalo niekoľko desiatok, ak nie stoviek takýchto phishingových mailov denne. Ale vzhľadom k tomu, že existujú práve tieto ochranné a veľmi dobre účinné opatrenia, ako sú rôzne filtre, alebo nejaké technologické riešenia vo forme firewallov alebo antivírusových programov, ktoré odporúčam teda aktualizovať, aj prehliadač internetový, aj samozrejme operačný systém, tak tie nás chránia pred takýmito mailami. Už trošku sme pokročili od doby, keď nám chodili správy typu vyhrali ste 100 000 eur, alebo váš striko v Amerike vám zanechal, ja neviem, $1 000 000, tak my sme už trošku od toho pokročili, ale stále sa to v tom prostredí nachádza. A v podstate tie primitívne phishingové správy sú už filtrované ešte predtým, ako vám prídu do schránky. Problém nastane, ak sú tie správy tak sofistikované a vytvorené ako keby cielene na vás, že vy si pod domnienkou, že je to správa oficiálna, legitímna od nejakej inštitúcie, s ktorou bežne komunikujete, myslíte, že tá správa je pravdivá, je legitímna. A vy pod domnienkou, že veď takéto správy mi chodia pravidelne, tak kliknem na niečo, čo si myslím, že je dôverné, dôveryhodné, ale práve ten klik na to niečo vás presmeruje niekam, čo sa môže znova tváriť ako stránka napríklad nejakej banky, kde máte peniaze. A vy pod domnienkou, že sa idete prihlásiť napríklad do internet bankingu, tak na tej falošnej stránke zadáte svoje prihlasovacie údaje. No a to už je tá posledná, ako keby finálna fáza, že ste práve poskytli niekomu svoje dáta, kto sa vám môže prihlásiť do systému napríklad sociálnych sietí, alebo Slovensko.sk, alebo nejaká teda internet bankingová aplikácia. Čiže na to si treba dávať veľmi veľký pozor.
Akým spôsobom, alebo v akých podobách väčšinou býva ten phishing skrytý? Teda väčšinou sú to asi linky, ale ešte môžu sa napríklad nachádzať aj v prílohách?
Áno, samozrejme. Ako ste povedala, tie linky sú v podstate najbežnejší spôsob, ako vie ten útočník vás previesť na nejakú stránku, ktorá sa bude samozrejme tiež tváriť nejakým spôsobom, napríklad ako oficiálna stránka banky, ale nie je to tak. Samozrejme, tam môže byť ten účel aj marketingový, napríklad návštevnosť nejakej stránky. Čiže môžeme tam vidieť aj jednoduchý nejaký marketingový nástroj za tým, ale môže to byť aj niečo horšie, že pod tou správou môže byť skrytý nejaký kód, ktorý sa vám stiahne potom do počítača, napríklad práve v tej prílohe toho mailu. A nie je možno pravda, že keď vám príde e-mail s napríklad PDF súborom, že by v ňom niečo nemuselo byť skryté. Existujú nástroje, ktoré dokážu v podstate akýkoľvek súbor zašifrovať tak, aby vyzeral ako niečo iné. Keď si predstavíte napríklad Wordovský dokument, ktorý má nejakú skratku .doc alebo .docx, tak v tom môžu byť skryté nejaké makra a podobne. No a na to je dobré mať antivírusový program, keď už napríklad som neprišiel na to, že sa jedná o falošnú správu, a práve tým, že ten aktívny program niekde na pozadí skenuje tú vašu činnosť, či tam niečo nie je skryté, nejaká hrozba, tak on vám zabezpečí práve to, že odhalí to stiahnutie tej e-mailovej adresy, a ešte predtým, ako to vy vôbec otvoríte a nahliadnete dnu, tak prejde to práve týmto, nazveme to, že skenerom súborov, ktorý vám povie, že pozor, sú tam nejaké skryté hrozby. Minimálne vás o tom bude varovať a vy sa už rozhodnete, že či je to naozaj hrozba, alebo či tomu dôverujete a príjmete ten súbor.
A teda okrem týchto skenerov, ktoré nám prechádzajú maily a filtrujú podľa toho, existuje ešte aj nejaký iný spôsob, ako sa phishingu môžeme vyhnúť?
Samozrejme, je to niekoľko spôsobov. Ja by som začal možno takým vzdelaním v tejto oblasti, že nebudem naivný a nebudem dôverovať každej správe, ktorá mi príde, čiže vzdelávať by sme sa mali. A to je možno aj apel na vás, čo nás počúvate, že Možno keď vy ste viacej zbehli v tých internetových službách, v mailovej komunikácii, v četovacom prostredí, v sociálnych sieťach, tak možno by sme mohli my, ktorí s tým máme viacej skúsenosti, školiť tých, ktorí majú menej skúsenosti, ako napríklad naši rodičia, naši starí rodičia, ktorí sú možno v dnešnej dobe ešte väčším cieľom potenciálnych útočníkov, pretože nepoznajú práve tie skryté hrozby, ktoré za tým môžu byť. Jednak mali by sme skontrolovať v tej mailovej správe odosielateľa, čiže kto nám to posiela, mali by sme sa pozrieť na detail toho odosielateľa, či je to skutočne od neho, kto je pod tou správou podpísaný, ako je formulovaná tá správa, či tam nie sú rôzne chyby. Tie odkazy vo vnútri, na čo odkazujú, pozrieť si detail toho odkazu ešte predtým, ako na to reálne kliknem, prípadne ho môžem skopírovať a pozrieť sa niekde napríklad v textovom editore na konkrétne všetky písmenka v tej adrese. Môžem povedať príklad, mal som ho aj na prednáške uvedený, že každý zadávame spoločnosť Google, každý povie, ako sa to píše, ale máme tam písmenko L, ktoré vieme ľahko zameniť za písmenko I a v tom tzv. Stavovom riadku, v tom prehliadači vy nevidíte, alebo respektíve ten mozog vám to hneď nepovie, že pozor, je tu preklep a vy potenciálne si myslíte, že idete na stránku Google, ale idete na stránku, ktorá sa píše G-O-O-G, meké I a E. Alebo si častokrát ľudia zamieňajú doménu, ktorá odkazuje na slovenské domény, to je .sk, s doménou napríklad .com. Že mám napríklad adresu gmail.com, ale veľa ľudí si to stále niekedy pomýli a napíše gmail.sk, lebo sme tak zvyknutí. Ale práve to je tá chyba, že nás to odkáže niekde inde, kde nechceme. Ďalší príklad by som mohol povedať spoločnosť Microsoft, jedna z najväčších tiež spoločností v rámci softveru Windows a ostatných aplikácií Office. A vezmeme si, že M-ko, písmenko, vieme zameniť za písmeno R a N. Čiže spodobuje sa to? Nie. Hej, počujeme to M a RN je rozdiel. Ale vyzerá to tak. Hej, čiže na to by som mohol upozorniť ešte aj nejaké ďalšie písmenka, ktoré vyzerajú veľmi podobne.
Dobre, tak povedzme, že mi prišiel nejaký mail, ktorý som teda identifikovala, že je to práve takýto phishingový mail. Aká by bola správna reakcia z mojej strany? Mám to iba odignorovať, alebo by som to mala niekde nahlásiť?
To je správna otázka. Čo s tým ďalej robiť? Ak by sa vám to stalo napríklad v škole, príde vám to na školský e-mail a zaregistrujete, že pozor, jedná sa o správu, ktorá je nevyžiadaná, je nejakým spôsobom podozrivá, môže obsahovať hrozbu, tak správne ste povedali, treba to nahlásiť. Každá inštitúcia by mala mať zodpovedného pracovníka, napríklad u nás je to správca sieti, alebo celé oddelenie informačno-komunikačných technológií, a každá firma by mala mať na to osobu určenú. Komu takéto správy nahlasovať? Štandardne by to malo byť taký nejaký spôsob, že to prepošlete a napíšete, pozor, jedná sa pravdepodobne o chybnú správu. Tým preposlaním spravíte to, že ten správca bude informovať všetkých zamestnancov, ktorí majú e-mailovú adresu pod tou inštitúciou, napríklad všetkých študentov, aby zvýšili pozornosť, že je tu práve takáto aktivita, ktorá môže spôsobiť niečo, čo si neželáme. A úlohou správcu by bolo potom tiež to, okrem informovania všetkých zamestnancov, aby informoval aj inštitúciu, pod ktorou hlavičkou je tá správa vedená. Poviem príklad, ak vám príde správa, ktorá vyzerá, že prišla napríklad z vedenia vašej školy, ale jedná sa o podvod, tak okrem toho, že ten poverený zamestnanec informuje študentov, by mal informovať napríklad riaditeľa tej školy. Ale to isté platí aj pre inú inštitúciu. Ak to príde z nejakej banky, že práve takéto maily chodia, tak práve tou aktivitou zamestnanca nejakého sieťového, ktorý to má na starosti, príde k tomu, že on informuje tú konkrétnu banku a tá banka môže potom informovať svojich klientov. Nakoniec sa to samozrejme dá riešiť aj úplne jednoducho, že zakážete tú správu niekde vo svojom spam filtri, zablokujete odosielateľa, ale tým sa tá správa potom nedostane, tá informácia ďalej, že nech si na to dajú ľudia pozor. Čiže prvé, čo musíte spraviť, samozrejme neklikať na tú správu, nič nesťahovať, informovať zodpovedného človeka, ak je to správa v rámci nejakej komunity, nejakého e-mailovej adresy inštitúcie, a už potom on je na to školený, čo s tým má robiť.
A existuje nejaký spôsob, alebo aspoň sa na ňom pracuje, ako by sa dalo phishingu všeobecne zabrániť?
Je to v podstate neustále nahlasovanie a zlepšovanie týchto systémov, či už antivírusových programov, alebo práve tých klientských kont, mailových serverov, ktorí to riešia ešte predtým, ako vám to príde. Ale ak sa bavíme naozaj o sofistikovanom spôsobe cielenom phishingu, tak v podstate tam najlepšia ochrana je práve to vzdelávanie v tej danej oblasti. Poviem taký extrém. Príde vám správa, ktorá je presne cielená na vás. Priamo vás oslovia. Vašim menom, vašim priezviskom správu prispôsobia a ešte ten sofistikovaný útočník bude natoľko odborný v tej danej oblasti, že vy budete mať domnienku, že naozaj očakávate tú správu. Poviem príklad, on spraví aktivitu napríklad hodinu pred tým mailom a bude sa tváriť napríklad prostredníctvom telefónu, že je pracovník banky. On vás hodinku pred tým mailom osloví, že dobrý deň, robíme napríklad nejaký klientský dotazník. Hej, niečo podobné. Následne za tú hodinu vám pošle správu, ktorá sa bude tváriť, že je práve z tej vašej banky. A vy pod domnienkou, že je to pravdivá správa, pretože mi pred chvíľočkou volali z tej banky, tak na to kliknete, vyplníte svoje údaje, napríklad v nejakej aplikácii, a prihlasíte sa tam alebo už čokoľvek a odošlete práve svoje údaje aj s nejakými prihláseniami, bez toho, aby ste si vôbec uvedomili, že ste spravili chybu. Ale to sú naozaj sofistikované metódy cieleného phishingu, ktorý sa prispôsobuje danej obeti.
A tieto metódy phishingu sa nejakým spôsobom teda predpokladám, že opakujú, ale prichádzajú vlastne títo útočníci aj stále s novými metódami?
Presne tak. V rámci bezpečnosti je to neustály taký, nazvime to, že súboj medzi tou stranou ochrany a tou stranou útoku, kedy samozrejme aj tie nové metódy vznikajú prístupom nových technológií. Dneska máme četovacie rôzne algoritmy, nazývame to umelou inteligenciou, kde si v podstate aj neznalá osoba dokáže nájsť, vytvoriť nejaký spôsob, ako poslať napríklad takúto škodlivú správu a bez toho, aby bola v tom nejak extra vzdelaná. Ale samozrejme, to je jedna strana, že sa zlepšuje útok. Ale na druhej strane máme aj zlepšovacie práve tie ochranné mechanizmy. Či už sú to tie antivírusové programy, alebo vzdelávanie, alebo tie mailové konta, neustále aktualizácie systémov. Čiže áno, je to pravda, zlepšuje sa aj útok, ale zlepšuje sa aj obrana.
Aké sú najčastejšie informácie, ktoré ľudia sa snažia získať pomocou phishingu?
Najčastejšia informácia, ja by som to zhrnul, že môže to byť niekedy zdanlivo aj banalita, ktorá môže tomu útočníkovi v niečom pomôcť. Môže ho len niekam nasmerovať. A on potom pokračuje v tom útoku. Niekedy to ani nemusí byť. Ani takáto banalita, môže to byť len reklama. Ale na druhej strane, keď už by od vás chcel niekto osobné údaje prostredníctvom mailovej komunikácie, prostredníctvom phishingu, tak platí zásada, nikdy neposkytujem osobné údaje týmto spôsobom. Ak nie je tam napríklad aj očakávanie. Poviem príklad, vy prídete niekde do banky, do fyzickej banky, alebo si idete priamo založiť napríklad bankový účet prostredníctvom internetovej nejakej ich aplikácie, tak už vy priamo idete na tú stránku, čiže tá aktivita je žiadaná. Áno, ale problém je, keby ste vy tú aktivitu neočakávali. Vtedy by som neposkytoval práve tie údaje. Meno, priezvisko samotné je verejná vec, to si viete dohľadať. Ale keď sparujem vaše meno a priezvisko napríklad s rodným číslom, to už je problém. Zas na druhej strane samotné rodné číslo, to si viete aj vygenerovať, sú na to programy. Ale keď ho nesparujem s tým menom a priezviskom, tak to rodné číslo vám je na dve veci. Lebo neviete, či patrí mne, alebo vám, alebo niekomu inému. Čiže meno, priezvisko, rodné číslo a ďalej môžeme pokračovať. Číslo z občianskeho preukazu, prístupové údaje napríklad do sociálnych sietí, do bankového systému a podobne.
Ako to vlastne vyzerá z tej druhej strany, teda zo strany útočníka, ako on vlastne postupuje, že vytvorí teda asi nejakú takúto fejkovú stránku a ako sa vlastne dostane on k mojej mailovej stránke, aby mi prišiel ten mail?
Je to v podstate taká kamufláž. Ak viem trošku programovať stránky, mám nejaké základné znalosti, alebo môžem mať iba obyčajný softver, v ktorom si to viem nejakým spôsobom skopírovať z tej originálnej stránky, tak nie je problém v podstate vytvoriť HTML stránku, ktorá sa tvári, že je napríklad stránka ostanem u tej banky. Nejaká nemenovaná banka má svoj dizajn tej stránky a ja svojou aktivitou vyviniem stránku, ktorá sa, dajme tomu, veľmi podobá, ak nie je takmer identická na to. Samozrejme, tá funkcionalita za tým už je problém. Čiže prvý krok je, že napríklad takáto stránka je vytvorená. Druhý krok, vytvorím taký e-mail, ktorý práve posiela sa z tej banky. Čiže nie je problém napríklad ja ako útočník, keby som si vytvoril rovnakú adresu, dajme tomu, ako máte vy. Čiže poznám to klientské prostredie, ktoré používate. Zároveň si vytvorím účet v tej banke, ktorú používate. A teraz prispôsobím sa, poznám ten dizajn, viem, aké správy chodia, viem, ako sa podpisuje tá banka, čiže všetko prispôsobí tomu, ten útočník, ako keby to bolo reálne tá správa z tej banky. No a už je potom otázka toho, že čo chce ten útočník získať. Či len ten prístup do tej banky, lebo vieme, že tam môže byť aj viacfaktorová autentifikácia prostredníctvom napríklad mobilu, alebo len skúša náhodne, napríklad rozpošle to 1000 ľuďom a jemu stačí iba jedna obeť a je úspešný. Čiže tá práca, ako keby, že na tej druhej strane je to možno obyčajný človek, ktorý iba skúša, ale môže to byť naozaj cielený útočník, ktorý chce niečo získať. Nemusíme za tým stále vidieť len napríklad zisk vo forme peňazí, ale môže to slúžiť ten útok aj napríklad na zozbieranie len konkrétnych mien, adries alebo niečoho, čo môže slúžiť na úplne iný účel.
Aké sú tresty, ktoré týchto ľudí potom postihnú, keď sa na to príde?
Na 90% sa to, myslím, že aj viac percent sa to vôbec nerieši, pokiaľ tam nie je spáchaný, nazvime to, že trestný čin. Tam trestný čin sa dá definovať podľa trestného zákona, čiže v rámci slovenskej legislatívy máme na to trestný poriadok a trestný zákon, to sú legislatívne veci. A ak do toho niečo spadá, čo sa tým konaním vytvorilo, tak phishing môže byť len metóda. Metóda napríklad oklamania, metóda získania nelegálnym spôsobom nejakého finančného zisku, alebo to môže byť metóda napríklad za účelom zneužitia osobných údajov. A samozrejme, mohli by sme pokračovať. Phishing berme len ako metódu získavania niečoho, nejakých údajov, nejakých dát. Ale to, čo potom nasleduje, tak to môže byť naozaj v podstate paragraf v trestnom zákone, že čo sa, na aký účel boli použité tie údaje.
To znamená, že vlastne iba čisto žiadať od ľudí ich údaje nie je trestný čin?
Pozrite, ja teraz za vami prídem a vypýtam si, že dajte mi rodné číslo. Spravil som teraz trestný čin?
To asi nie.
Asi nie. Že? Pokiaľ vy mi to dáte dobrovoľne, tak tam nevidím problém. Ak je to ale klamlivým spôsobom, že som vás oklamal, tak tam už je problém, lebo je to v podstate... Je to nelegálne získavanie tých dát. Ak napríklad príde za vami nejaká firma a robí dotazník a chce napríklad demografické údaje a použije ich potom napríklad na vyhodnotenie nejakého prieskumu verejnej mienky, tak tiež tam dávate nejaké údaje. Otázka je, aké údaje? Áno, ale ak ich dávam ja dobrovoľne, tak je to moja hlúposť, že som poskytol tie údaje dobrovoľne a boli zneužité. Samozrejme, už to samotné zneužitie už môže byť trestným činom, áno, ale... To poskytnutie tých údajov, ak je dobrovoľné, tak je to v poriadku.
Takže vlastne nie je nelegálne pýtať odo mňa údaje, ale trestným činom je, keď sa vydávam za nejakú inštitúciu, ktorou vlastne nie som, alebo ich zneužívam.
V podstate áno. Keď získavam tie údaje klamlivým spôsobom, tak samozrejme je to chyba, je to trestné. Ale ak ich získavam normálne, že ako som povedal príklad, že prídem za vami a prosím vás, dajte mi vaše číslo do internet bankingu, vaše prihlasovacie dáta a vy mi ich dáte, no tak sa nič nestalo. Že je to v poriadku. Čiže tam, aby sme videli ten rozdiel, je to v podstate klamlivým spôsobom získavanie dát a potom ich zneužitie. Samozrejme, to má charakteristické črty trestného činu, ale ak je to v poriadku, že poviem príklad, ja prídem za vami, lebo vy neviete pracovať s tým informačným systémom a dajte mi prosím vás vaše dáta, aby som sa tam prihlásil a niečo vám tam nastavil, tak je to v poriadku, lebo je to za nejakým, nazvime to, že s dobrým motívom. Ale ak je tam nejaký zlý motív, tak samozrejme to už nie.
Ja sa teraz trošku vrátim. A predtým ste spomínali, že povedomie o phishingu by sa malo šíriť, aby sa na to ľudia tak nenachytali. A chcela by som sa opýtať, že tak konkrétnejšie, ako môžeme pomôcť napríklad našim starým rodičom, ktorí nemajú až takú veľkú skúsenosť s technológiami ako my.
To je veľmi dobrá otázka. Ja by som aj chcel prostredníctvom tohto rozhovoru apelovať na vás, poslucháčov, aby ste informovali možno svojich rodičov, možno svojich starých rodičov alebo blízkych. Nech si dávajú naozaj pozor na tom internete. Internet tým, že sa stal naozaj dostupnejší, máme ich v mobiloch, sme prístupní takmer každý deň, niekoľko hodín, tak takisto sú už prístupní aj naši rodičia, naši starí rodičia, ktorí nezažili v podstate vyrastanie v tej technologickej dobe, čiže nie sú na to tak pripravení, ale v podstate vhúpli do tej doby a možno ťažšie sa to prijíma a ťažšie sa to prispôsobuje vzhľadom aj samozrejme na ten vek a majú problém pochopiť, že prečo je to tak. Prečo by tá správa, ktorá mi prišla, bola klamlivá? Lebo oni si myslia, možno v dobrej viere, že tá správa je pravdivá. Ale je možno našou úlohou povedať, že dávajte si na to, moji starí rodičia, dávajte si prosím vás na to pozor, hej, babka, detko, pretože pod tým môže byť taký istý klamár, ktorý vám zazvoní na zvonec a bude sa tváriť, že je odpisovač plynomeru a nie je, ale na to je upozorňovaný, to už chápe ten človek, ale práve na toto nemusí byť upozorňovaný. Čiže to je už možno úloha na nás.
Tak, ako ste aj spomínali, je vlastne veľmi dôležité, aby bolo uvedené do povedomia, že niečo takéto sa vlastne deje. Povedali by ste, že toto povedomie na Slovensku je teraz na dobrej úrovni? Ako by sa tomu možno dalo prispieť?
Môj osobný názor, ale jednak ja s tým pracujem, čiže možno nie je úplne objektívny, ale myslím si, že to povedomie sa neustále zlepšuje. Je to teda aj, že tá doba od nastavovania mailových adries a prístupu na internet a príchodom sociálnych sietí je samozrejme rozvinutá a už v podstate veľa z nás tým má aj osobnú skúsenosť. Ako som hovoril na začiatku, zdedili ste 1 000 000 eur od strika v Amerike. Ale dnes v podstate už veľkú časť za nás robia tie systémy antivírových programov a podobne, ale zároveň je aj väčšie množstvo tých hrozieb. Čiže je to taký dvojaký meter, že na jednej strane áno, povedomie je lepšie, narastá to, ale na druhej strane sú aj sofistikovanejšie hrozby, na ktoré si treba dávať stále pozor.
Takže vlastne by sme vždycky mali preverovať takéto správy, keď nám niečo podozrivé príde.
Určite pristupovať, nechcem byť úplne akože rigidný, že ku každej správe s obozretnosťou, ale má to niekde vzadu v tej sivej kôre mozgovej, že môže tam niečo za tým byť.
Dobre, tak to si myslím, že je z našej strany všetko. Veľmi pekne vám ďakujeme za váš čas.
A ja ďakujem za rozhovor a pozdravujem.
A posluchačom prajeme teda ešte krásny deň. Dovidenia.
Majte sa. Dovidenia.